Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama investasi lewat forum kemitraan bisnis. Presiden Turki apresiasi dukungan Inasar untuk pencarian korban gempa. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Republik Indonesia dan Tiongkok terus memperkuat kerjasama di bidang investasi melalui Forum Kemitraan Bisnis FKB Indonesia Tiongkok ketiga yang digelar di Jakarta Selasa. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Selasa, dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, dari sisi investasi, Tiongkok merupakan investor dengan nilai tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2022, yaitu mencapai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai investasi itu naik 156,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Luhut Panjaitan menjelaskan, lima sektor prioritas investasi Tiongkok di Indonesia adalah logam, transportasi dan telekomunikasi, listrik, gas dan air, kawasan industri dan properti, serta kimia dan farmasi. Luhut menambahkan, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah fokus kepada berbagai bidang investasi. Forum Kemitraan Bisnis berfokus pada diskusi interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha Tiongkok di Indonesia tentang isu-isu khusus kerjasama yang dihadapi dalam proyek strategis Indonesia-Tiongkok. Berita selanjutnya. Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia mendukung pengiriman 140 ton bantuan ke Turki dan Suriah dengan mengoperasikan 4 penerbangan kemanusiaan. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, pengoperasian rangkaian penerbangan kemanusiaan tersebut merupakan wujud kontribusi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier dalam menjembatani misi kenegaraan, khususnya melalui misi kemanusiaan, yaitu dengan menghadirkan aksesibilitas udara serta layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi dukungan kepada negara sahabat. Irfan Setiaputra dalam keterangannya di Jakarta Rabu menjelaskan, Garuda Indonesia mengoperasikan 4 penerbangan kemanusiaan menuju Turki dan Suriah dengan mengangkut sedikitnya 140 ton bantuan. Bantuan terdiri dari kebutuhan logistik, makanan, obat-obatan, serta kebutuhan tanggap bencana yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengapresiasi langkah holding BUMN Pariwisata dan pendukung atau In Journey yang siap menyelenggarakan F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara pada 25 hingga 26 Februari. Hal ini merupakan bagian dari komitmen BUMN dalam mendukung dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di tanah air. Erick Thohir dalam akun Instagramnya @erickthohir pada Selasa menulis, Indonesia akan mencetak sejarah baru untuk pertama kali menjadi tuan rumah F1 Powerboat dan akan disiarkan di seluruh Eropa dan Asia. Erick Thohir berharap penyelenggaraan perhelatan internasional ini dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pariwisata di Danau Toba. Seperti dilaporkan Republika, Erick meyakini ajang ini kian menguatkan branding pariwisata Indonesia di kancah dunia. Injourney bersama anak perusahaan yaitu PT Angkasa Pura II telah mempersiapkan kedatangan pembalap dan kru F1 Powerboat di dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Silangit. Menjelang sesi free practice yang akan berlangsung pada tanggal 24 Februari 2023, para pembalap dan kru F1 Powerboat sudah mulai berdatangan di Bandara Sisingamangaraja 12 Silangit, Sumatera Utara. Berita terakhir dari dalam negeri. Pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, isu yang sering mengemuka dalam persiapan pemilu adalah daftar pemilih tetap dan petugas penyelenggara pemilu. Dalam dialog cerdas memilih bersama RRI Voice of Indonesia Rabu di Jakarta, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, daftar pemilih tetap merupakan salah satu persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, ia mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk terus memperbaharui daftar pemilih tetap, DPT, salah satunya melalui mekanisme pencocokan dan penelitian.
Soal isu data kependudukan atau DPT, daftar pemilih tetap luar dan dalam negeri, itu harus menjadi perhatian serius. Dan itu kami ingatkan terus ke KPU, supaya ini bisa diupdate terus, selama memang kita belum punya data kependudukan yang tadi, yang valid dan di manage dengan sistem yang terbaik.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, isu lain yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri adalah keberadaan penyelenggara pemilu yang bukan berasal dari petugas formal. Ia mengatakan hal ini memberikan tantangan karena panitia pemilihan luar negeri PPLN adalah petugas yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Ahmad Doli, PPLN memiliki tugas untuk menjangkau masyarakat Indonesia di luar negeri yang tersebar luas. Selain itu, PPLN memiliki tugas untuk meyakinkan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk menggunakan hak pilih sesuai ketentuan. Meskipun syarat dengan tantangan, namun menurutnya, Indonesia tercatat menjadi negara yang berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Dengan tingkat partisipasi 83% pemilih. Menurutnya, tradisi ini harus dapat dilanjutkan pada pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Dukungan tim pencarian dan pertolongan dari pemerintah Indonesia INASAR untuk korban gempa magnitudo 7,8 di Turki mendapatkan apresiasi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin tim INASAR, Yopi Haryadi, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta Selasa mengatakan, Presiden Erdogan berterima kasih atas kedatangan tim Indonesia saat menerima perwakilan INASAR di Antakya, Senin waktu setempat. Ia menjelaskan, Presiden Erdogan mengatakan pihaknya telah menerima telepon dari Presiden Joko Widodo mengenai bantuan Indonesia, khususnya dalam pencarian dan pertolongan korban gempa. Pertemuan tertutup dengan Presiden Turki ini menghadirkan perwakilan Urban Search and Rescue yang telah bekerja sejak awal terjadinya gempa hingga saat ini. Yopi Haryadi mengatakan lebih dari 20 tim leader dari beberapa negara yang diundang Presiden. Diplomat senior Tiongkok Wang Yi dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik harus ditegakkan dan menentang adanya mentalitas perang dingin di kawasan ini. Wang Yi bertemu dengan para pemimpin mekanisme konsultasi keamanan strategis Tiongkok-Rusia dan Patrushev pada Selasa waktu setempat. Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada Rabu, kedua belah pihak membahas cara meningkatkan tata kelola global. Kedua negara juga bertukar pandangan mengenai situasi di Ukraina, tetapi Kementerian Luar Negeri Tiongkok tak menjelaskan lebih jauh soal ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan kedua belah pihak sama-sama bersedia mempraktikkan multilateralisme yang sesungguhnya menentang segala bentuk intimidasi sepihak dan memajukan demokratisasi hubungan internasional dan multipolarisasi dunia. Wang Yi akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Rabu sebagai bagian dari kunjungannya ke Moskow. Pejabat senior Jepang dan Tiongkok pada Rabu memulai dialog keamanan pertama mereka dalam 4 tahun dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan rasa saling percaya di tengah perselisihan atas dugaan balon mata-mata yang diterbangkan oleh Beijing. Pada pertemuan di Tokyo itu, para pejabat urusan luar negeri dan pertahanan kedua negara kemungkinan sepakat untuk terus bekerja sama membangun hubungan bilateral yang konstruktif dan stabil. Demikian disampaikan beberapa narasumber pemerintah Jepang. Mengutip laporan kantor berita Antara, pertemuan terjadi diadakan setelah pekan lalu pemerintah Jepang menyatakan sedikitnya ada 3 benda tak dikenal yang terlihat terbang di wilayah udara negara itu dari 2019 hingga 2021. Benda-benda terbang itu diduga kuat balon tak berawak milik Tiongkok yang digunakan untuk spionase. Tiongkok membantah keterlibatan dalam spionase dan tanpa disertai bukti mengkritik Jepang telah mengarang cerita untuk mencoreng dan menyerang Beijing. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk SDM Siap Bersaing. Masih bersama saya, Nova Kasim. Tanpa penguasaan keahlian baru, angkatan kerja di Indonesia pastilah akan tertinggal. Peluang-peluang kerja baru akan diambil oleh pekerja dari negeri lain atau digantikan oleh mesin dan robot. Presiden Joko Widodo mengingatkan hal itu saat memberikan arahan secara daring pada peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Jakarta Selasa. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan sumber daya manusia Indonesia harus memaksimalkan peluang yang muncul di tengah hadirnya bonus demografi. Indonesia diprediksi mengalami puncak bonus demografi pada 2030. Saat itu jumlah usia produktif akan lebih besar, mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksi mencapai 297 juta. Kepala Negara menekankan bonus demografi harus dimanfaatkan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Sejak tahun 2019, pemerintahan Joko Widodo memang memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang tentunya berorientasi pada sumber daya manusia vokasi yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mampu berwirausaha. Amanat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Berdasarkan peraturan tersebut, pendidikan dan pelatihan diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi pendidikan vokasi, lembaga kursus dan pelatihan, serta balai latihan kerja. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilakukan melalui upaya pembenahan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi. Regulasi sudah diluncurkan. Selanjutnya adalah menerapkan tindakan konkret. Keberhasilan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bukan hanya harus dicapai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan pun sama-sama punya tugas besar untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Tak ketinggalan, dunia usaha dan industri yang juga punya peran besar. Yang tidak kalah penting tentunya menyiapkan kurikulum, tenaga pengajar dan pelatih yang selangkah di depan, memiliki orientasi untuk menjawab kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi harus bisa memenuhi standar kompetensi nasional, regional, dan internasional, sehingga siap untuk bersaing. Dengan keterlibatan semua pihak, tujuan dari revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengakselerasi penyiapan sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045 pun akan terwujud. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal diresmikan. Istiqlal didirikan sebagai bagian dari proyek pembangunan mercusuar Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dengan peletakan batu pertama pada 24 Agustus 1961. Masjid yang berada di jantung kota Jakarta itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Istiqlal hingga kini masih tercatat sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini dapat menampung hingga 200 ribu jemaah untuk melakukan ibadah sholat di dalamnya. Masjid Istiqlal juga merupakan perwujudan bermacam simbol. Nama Istiqlal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti merdeka. Beralih ke peristiwa 22 Februari 1986, Revolusi EDSA. Revolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat adalah sebuah demonstrasi tanpa kekerasan di Filipina yang berlangsung 22 hingga 26 Februari 1986. Aksi damai selama 4 hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan singkatan dari Epifanio de Los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Februari 1997. Domba Dolly, mamalia pertama kali cloning, diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin Ian Wilmot di Institute Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia, mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil cloning. Penelitian cloning ini merupakan kerjasama Institute Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutic. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Menteri Keuangan menjelaskan, Presiden berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai target 0% pada 2024 mendatang. Data pada tahun 2022 lalu menunjukkan, kemiskinan ekstrim di Indonesia masih berada pada angka 2% dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrim pada tahun ini dan tahun depan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan kasus stunting menuju 3% pada 2024. Sri Mulyani menambahkan kemiskinan headline di 6,5-7,5%, sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prioritas kedua program ini tentunya berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah juga menggenjot investasi agar dapat meningkat secara signifikan melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai. Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction tax untuk penelitian, dan pengembangan vokasi. Fasilitas pajak tax allowance juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam, bertujuan memperkuat industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai. Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3%. Momentumnya tetap bisa dijaga untuk 2023 dan 2024.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu. Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu. Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku, tiada yang. Cerita,
akhirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita sama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal.
Ku tahu sedari dulu, perlahan-lahan waktu akan terus berlalu. Walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Destinasi prioritas Bromo Tengger Semeru menjanjikan lebih dari itu, karena desa-desa penyangga yang menjadi pintu masuk wisata ke Bromo pun sangat menarik untuk dikunjungi, seperti Desa Ponco Kusumo, Ringinanom, dan Jeru yang berada di rute Jeep Tour ke Bromo, sehingga Anda dapat menyinggahinya dalam perjalanan. Konon, apa saja yang ditanam di tanah Desa Ponco Kusumo akan tumbuh subur dan memberikan hasil memuaskan. Itulah asal-muasal lahirnya penyebutan tanah wangi untuk lahan di desa ini. Salah satu buktinya adalah deretan kebun jeruk yang pohonnya dipadati buah-buah menunggu dipetik. Cukup dengan membayar Rp20.000, pengunjung dapat memetik dan makan jeruk sepuasnya di kebun. Jika ingin bawa pulang, dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per kilogram jeruknya. Selain agrowisata jeruk, Anda yang singgah di Desa Ponco Kusumo dalam perjalanan Jeep Tour juga bisa menikmati indahnya Ledo Combo, fasilitas berkemah di tengah hutan pinus yang asri. Tidak harus menginap, Anda bisa sekedar mampir untuk makan siang atau ngopi, sekaligus menikmati suasana alami di rumah-rumah pohon yang disediakan. Lahirnya wisata alam River Tubing berawal dari kepedulian para pemuda pencinta alam yang ingin memanfaatkan potensi wisata desa mereka. Agar desa Ringinanom tidak sekedar menjadi tempat peristirahatan bagi peserta Jeep Tour. Yang membuat River Tubing di desa Ringinanom kian seru adalah perjalanan menuju titik pemberangkatannya. Pemandangan indah pada kedua sisi termasuk hijaunya ladang selada air yang menjadi hasil bumi kebanggaan warga setempat membuat kegiatan jalan kaki mendaki bukit tak terlalu melelahkan. Tak perlu khawatir soal keamanan karena tak hanya memberikan pengarahan, para petugas pendamping juga terjun langsung mendampingi pengunjung selama melakukan river tubing. Puas bermain di sungai, Anda dapat menginap semalam di homestay milik warga. Untuk melanjutkan perjalanan Jeep Tour ke Bromo keesokan harinya, bila Anda menginginkan rute yang berbeda, sampaikan saja kepada operator Jeep Tour di desa Ringinanom ini. Soal fleksibilitas pengaturan agenda perjalanan, para pelaku pariwisata di sana selalu siap membantu.
Oleh waktu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
...22 Februari diperingati sebagai Hari Istiqlal. Tahun ini Masjid Istiqlal berusia 45 tahun. Masjid Istiqlal memiliki berbagai nilai penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Diawali dengan ide pembangunan masjid yang akhirnya dibicarakan serius oleh Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim setelah 4 tahun proklamasi kemerdekaan. Pembangunan Masjid Agung merupakan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia karena umat Islam ikut ambil peranan. Maka dari itu, mereka menamakannya Istiqlal, diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Sejarah Masjid Istiqlal dimulai pada tahun 1953. Diadakan pertemuan antara Kiai Haji Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim, serta beberapa tokoh Islam di Jalan Merdeka Utara. Dalam pertemuan tersebut, dibentuklah Yayasan Istiqlal yang berperan sebagai panitia dalam pembangunan Masjid Istiqlal, yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada 7 Desember 1954. Salah satu yang membuat sejarah Masjid Istiqlal menarik adalah Frederick Silaban yang menjadi arsiteknya merupakan seorang penganut Protestan. Rancangan dari Frederick Silaban penuh dengan simbolisasi terhadap perkembangan agama Islam dan sejarah Indonesia. Pilar utama yang berjumlah 12 melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Pilar tersebut berdiameter 45 meter sebagai penanda tahun kemerdekaan Indonesia. Sepanjang 45 tahun berdirinya Masjid Istiqlal, perubahan paling signifikan yang terjadi pada 10 tahun belakangan bisa dilihat dari hasil renovasi bangunan pasca pandemi. Perubahan terbaru lainnya di Masjid Istiqlal yakni hadirnya terowongan silaturahim, terowongan bawah tanah penghubung antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nazaruddin mengatakan hadirnya terowongan tersebut sebagai bentuk implementasi toleransi beragama. Awalnya peresmian terowongan silaturahim akan dilakukan pada Rabu 22 Februari 2023, bertepatan dengan hari ulang tahun Masjid Istiqlal ke-45. Namun, Imam Besar Masjid Istiqlal bersama Kardinal Gereja Katedral Jakarta sepakat untuk melengkapi terowongan itu dengan sebuah karya seni yang menggambarkan kerukunan umat beragama. Adapun karya seni yang dimaksud masih dalam proses pengerjaan di Kota Bandung dari seniman bernama Sunario dan Aditya Novali.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
berkata bu kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja dulu, hingga tiada baru, agar mulus jalanku melangkah menuju.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, saya putarkan sebuah lagu dari Sulawesi Barat yang berjudul Tenggang Tenggang Lopi. Ada beberapa versi makna lagu Tenggang Tenggang Lopi. Versi pertama menyebutkan lagu ini bercerita tentang seseorang yang naik perahu ke Lalute. Sesampainya di sana, dia diberi jamuan namun menolak untuk memakannya. Versi lain menyebut lagu Tenggang Tenggang Lopi menceritakan pelarian Lama Dukeleng dari Tanah Wajo ke wilayah dan menyerang Semenanjung Malaya, Kutai Pagetan, Tanah Laut, dan Pasir. Ada juga yang menyebut bahwa lagu ini secara sederhana menggambarkan kebiasaan masyarakat Mandar yang gemar berlayar. Baiklah pendengar, berikut lagu Tenggang Tenggang Lopi oleh Meti Baan.
Thank you. Voice of Indonesia.
Mm-hmm.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.